Assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz azizlar bilan yana mavzularimiz orqali uchrashib turganimiz uchun bag'oyat xursandmiz. Azizlar, Xudo biroz vaqtga gunohkorlarni kuchayishiga yo'l qo'yadi. Davud nima uchun bundayligini tushunmasa-da, Xudo hamma narsani nazorati ostida ushlab turishiga va Xudoning har qanday harakati ezgulikka ekaniga ishonchi komil edi. Bu ishonch Davudni kuchli qo'g'inda bo'lganda ham Xudoga bo'ysinishga undardi. Davudning xayollari, tuyg'ulari 36 sanoda aks ettirilgan. Bu sano atrofdagilar qarshiligiga uchragan yoki yomon munosabatiga duchor bo'lgan odamni haqiqatdan ham ruhlantiradi. Azizlar, agar yoningizda bo'lsa Yusufga o'xshab Havoriy Butrusga ham ko'pincha yomon munosabatda bo'lardilar. U ham qamoqqa olingan edi. Vaqti-vaqti bilan u ham shubha va qo'rquvlar bilan kurashardi. Ammo nima bo'lishiga qaramay, Xudoga ishonishda davom etardi va bor kuchi bilan uning irodasini bajarishga intilardi. Bu ayniqsa Butrus va Yuhanna qamoqqa olganlaridan keyin Yahudi hokimiyat egalari ularga tahdid qilgan paytlarida ularning qilgan ibodatida juda yaxshi ko'rinadi. Ey bizning egamiz, yer u osmon, dengiz va ularning ichidagi hamma narsalarni yaratgan Xudo, haqiqatan ham Herod bilan Ponti Pilat bu shaharda sen o'z qudrating va xohishing bilan avvaldan belgilagan ishlarning hammasini bajarishdi. Endi yo Rabbi, ularning duq popsilariga qara. Sening so'zingni to'la jasorat bilan aytish quvvatini shu qullaringga ihson ayla. Keyinroq hokimiyatning tahdidlari qamchilash orqali amalga oshgandan so'ng Butrus va boshqa xavorilar Rabbimiz Iso nomi uchun haqoratga sazovor bo'ldik deb quvonib, Xudoga ishonishda davom etardilar. Xuddi shunday xavori Paulus ham qanday vaziyat bo'lishiga qaramay, Xudoga ishonishda davom etardi. Filippi shahrida ularga tuhmat qilib, kaltaklashib qamoqqa qamadilar. Ishonib bo'lmaydi, ammo shubha yoki qayg'uga ko'milmasdan ular tun bo'yi ibodat qilib, Xudoni kuylashar edi. Zilzila, zindonband va uning oilasi iymonga kelishi hamda shahar ma'murlari kelib ulardan kechirim so'rashi bilan Xudo ularga javob berdi. Xudoga bo'lgan ishonch Paulusning hayoti misolida tasdiqlanadi. Xudo istirobni shu zahoti yengillashtirmagan bo'lsa-da, Paulus u bilan bo'layotgan hamma narsaga Xudoning irodasi deb qarardi. Azizlar, shu yerda mavzumizga yakun yasaymiz. Bizning elektron pochtamizning manzili tilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.